2004ko lehenengo deialdiaren entzunaren ulermena. Bigarrena.
Zientzia edo erlijioa.
Europako lehen gizakiak jarri diote izenburutzat Ataportako arkikundeen lagin batekin egunotan New Yorken antolatu duten erakusketari. Atapuerka Burgosko probintzian dago, eta hango induzketan gauza asko aurkitu dira balio handikoak itxura denez. Baina dudarik gabe aurkikunderik esanguratsuena zera izan da. Uste zenaz beste, duela 400.000 urteko gizaki tximinokara ura, gizaki betea zela funtsean. Antza denez, aurkikundek argi eta garbi erakusten dute, gizakiark hildakoak lurperatzeko zeremonia jakin batzuk erabiltzen zituela. Eta horrek esan nahi bide du, eriotzaren kontzientzia betea zuela gizakiark eta ondorioz haren adimena simbolikoa zela. Horregatik ematen diote gizaki gradua, eriotzaren kontzientziak eta adimen simbolikoak bereizten baikaitu animalietatik. Esan bezala, duela 400.000 urteko kontuak omen dira Ataporkakoak. Uzkeria bat, egia esan, unibersoaren historian. Eta hala ere, aurrerapen handiak egin ditu gizakiak ordutik ona, bai hoize. Besteak beste, mitoa abolitu, erlijioa privatizatu eta gizartea laikoa dela aldarrikatu du. Arro gaude, goiti behera, gurasokeriaz, erruki puntu xamur batez begiratzen diogu Atapuerkako gizaki erdi tximinuari, umetako argazkietan geure burua ikusten dugunean bezalatu. Baina gaurko gizakia, mitoaren eta erlijioaren aldareak suntzitu baditu ere, ez da aldare gabe bizi. Funtsean, Atapuerkakoa segitzen du izaten. Eraiki dituen aldareetako bat, zientziarena da, espairi gabe. Zientziak betetzen du, neurri batean behintzat, behiala erlijioak betetzen zuen funtzioak gizartean. Erlijioek beren dogmak dituzte. Erlijio katolikoak esaterako, aita santua ez daitekeela erratu dio. Orain, gure gizarte laikootan, zientzia da erratu ez omen daitekeena. Hala bada, zientziaren babesa bilatzen da zernahi frogatzeko. Eta saltzeko. Halako jogurra janez gaztetu ingo zara, zientifikoki frogatua dago hori. Aspirinaren onurak zientifikoak dira. Fede itxua diogu zientziari. Seguru gaude orain sendaezinak diren gaixotasunen dako sendabideak aurkituko dituela aurki. Gizakien klonazioa dela eta burrunda handia sortu da egunotan. Raelen sektakoak gizaki bat klonatu dutela jakin denetik batez ere. Sekta horretako bati entzun nion aurregoan irretiz, eta zera zioen gutxi gora bera. Klonazioaren bidez gizakiak hilezkortasunara iritsiko dela aurki. Ez da harritzekoa, klonatu omen duten horri jarri dioten izena ere, Eva. Horra hor, gure gizartea ezin hobeto erretratatua. Zientzia bai, baina erlijioaren eta mitoaren zerbitzuan. Atapurkan bezalatzu, azken batean. Baliteke zientzia batzuk benetan zehatzak eta erratu ezinak izatea. Matematikak esaterako. Batzuen ustez, hoiek lirateke benetako zientzia bakarrak. Baina kontua da, gero eta jardun gehiagok errebindikatzen duela beretzat zientziaren gradua. Nahi duenak, hor dauzka aukeran esaterako unibertsitatean, zientzia ekonomikoak eta zientzia politikoak. Beren burua zientziatzat jo, eta erratu ezinak direla, zinez, arazi nahi digute, ekonomilariek eta politikoek horrela. Bi gehi bi lau direla esaten ari baliz bezala esan berri digu ministro batek, lanbide arteko soldata miserable hori ez dagoela 1,2 baino gehiago handitzerik, horrek langabezia areagotuko lukelako bestela. Ez zuen esan, baina tonuan igartetza joera esan nahi zuela. Dio dana zientifikoki probatu da dago, Bifido aktiboen osasun onurak bezala, edo Pitagorasen teoremaren parekoa da, nik dio dana. Meteorologiak ere zientziatzat du bere burua, nola ez, bestela inok elioke kasu ikingo. Ekonomisten eta politikarien aldean, ordea, zentzudun eta jator iruditzen zaizkit oroar meteorologoak. Lehenik eta behin, argi eta garbi egiten dituzelako beren iragarpenak. Bihar halako eguraldia izango da. Sarri huts egiten dute, egia da, baina huts egina onartu egiten dute. Eta horrengo eguneko eguraldia asmatzeari ekiten diote berriro, bezperan iragarritakoak zergetik huts egin duen azaltzen denborarik eta eguraldirik galdu gabe. Baina beste gauza bada nik meteorologoei gehien estimatzen eta miresten diedana. Apaltasuna. Apala baitira oso meteorologoak, ekonomista eta batez ere politikoen aldean. Izan ere, arrotzekotan, asmatu izanaz arrotuko zaizkizu meteorologoak. Inoiz ez dio entzungo eguraldi ona egin izana beren meritua denik. Ekonomista eta bateze politikariek aldiz, bolara txarren errua giroari egozten diote, eguraldiari ezpada, eta bolara honen meritua berriz, beren gain hartzen. Eta itxura guztien arabera, guk sinetxe egiten diogu, hortik bizi dirata. Laren urte, ez dira alperri pasa ataporkatik ona. Ordutik ona, izugarria aurreratu dute gizaki batzuek, behintzat. Esaterako, meteorologoek.